Ar ziņām Līga Puriņa. Ņemot vērā publiski izskanējušo pozitīvo vērtējumu par ģenerālprokurora amata pretendentu, attīstībai par varētu atbalstīt tiesneša Jura Stukāna kandidatūru šim amatam, pieļauj attīstībai par līdzpriekšsēdētājs Daniels Pavļuts, norādot, ka politiskais spēks oficiāli lēmumu pieņems pēc tikšanās ar Stukānu, kas plānota trešdien, 17. Jūnijā. Stukāns aģentūrai Lete iepriekš norādīja, ka apstiprināšanas gadījumā ģenerālprokurora amatā prokuratūru sagaida lielas reformas. Rīgas akustisko koncertu zāli varētu būvēt Elizabetes ielā 2 esošās celtnes pasaules tirdzniecības centras vietā, liecina aģentūras Letrīcība esošā informācija. Pat labāk gan nav zināmas koncertu zāles būvniecības detaļas un finansējuma avoti. Iepriekš kultūras ministrs Nauris Puntulis intervijā Latvijas radio stāstīja, ka domājot par COVID-19 krīzes pārvarēšanu, kultūras ministrija valdībai piedāvājusi īstenot visus līdz šim neuzcelto kultūras objektu projektus, atzīstot, ka viņa prioritāte būtu uzbūvēt Rīgā jaunu akustisko koncertu zāli. Latvijas Olimpiskās komitejas ģenerālās asamblejas pārskatu un vēlēšanu sesija norisināsies 10. jūlijā. LOK ģenerālajai asamblejai bija jānotiek 20. martā, taču koronavīrusa pandēmijas dēļ tā tika pārcelta uz nenoteiktu laiku. Pēc LOK darbības atjaunošanas 1988. Gadā tā ir bijuši 2 prezidenti. No 1988. Līdz 2004. Vilnis Baltiņš, bet no 2004. Gada ir Aldons Vrublevskis. Pagājušā nedēļā līdz ar nokrišņiem salīdzinājumā ar iepriekšējām nedēļām ir mazinājies ugunsgrēku skaits mežos. Visas aizvadītās nedēļas garumā valsts meža dienas atklājas un dzēsas tikai vienu mežu ugunsgrēku. Valsts meža dienas joprojām gan aicina būt uzmanīgiem mežā ar uguni, jo uguns nedrošais laika posms turpinās. Radios konto dienas ziņas tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.